Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Останете со нас за следнава тема, во која ќе стане збор за глобалниот апел до компаниите да се справат со прашањата за животната средина и нееднаквоста, како дел од планот за решавање на сложените светски предизвици со помош на паметна технологија. Постојат надежи дека оваа стратегија за иновации може да помогне да се подобрат здравствените информации во оддалечените заедници и здравствените резултати за културно разновидните луѓе. Од прилогот на Стефани Косети за SBS News. Технолошките компании напорно работат на развивање паметни решенија за справување со климатските промени, вонредни катастрофи и прашања кои се однесуваат на правдата низ целиот свет. Повеќе од 120 компании од околу 35 земји ги доставија своите идеи до Humanitech во обид да ги надминат глобалните предизвици, користејќи иновации и креативност. Humanitech е дел од Австралијскиот Црвен Крст и работи на преточување на нови идеи во системи кои го поддржуваат хуманитарниот сектор. Менаджерот на лабораторијата на Humanitech, Алистер Прајер, вели дека има многу различни заедници кои се незастапени и немаат здравствени информации преведени на нивните јазици, што предизвикува многу други дополнителни ранливости покрај оние со кои тие веќе се соочуваат.
It's really become apparent that there are a lot of diverse communities that are unrepresented, that have no health information translated in their languages, which can provide so many other types of vulnerabilities that they're already on top of already what they're already experiencing.
Тој вели дека еден од идентификуваните проблеми е ограниченоста на јасна информација за процесот на отпуштање на пациентите кои излегуваат од здравствениот систем. Господинот Прајер вели дека решението за ова е база на податоци што им дава можност на корисниците да пристапат до зборови на јазици што можат да ги разберат.
And it's looking at all the existing information that is required, and then making sure it's translated accurately to, say, Khmer or to Arabic, and then having that database to be able to translate information, in real time.
Emma Costa од компанијата Good Hope е мозокот за таа база на податоци, наречена Solinary, која беше формирана за да ја подобри повеќејазичната здравствена комуникација. Оваа алатка може да им помогне на културно разновидните заедници подобро да ги разберат опциите за нега на крајот на животот, а воедно и ризиците поврзани со сексуално преносливите инфекции.
There's an overrepresentation of poorer health outcomes for cold communities when at hospital discharge, and there's more readmission and things like that. So we're looking at wanting to really close that gap, and then also by default we'll be able to hopefully support English speakers as well.
Таа вели дека здравствените информации треба да бидат културно чувствителни и дискретни за пациентите кога се пренесува медицинска историја или лекови. Се очекува софтверот да го премости дигиталниот јаз, правејќи ги важните информации поправедни за сите на кои им се потребни, и додава дека не е доволно само да се преведат работите на 52 јазици, туку треба да имаме ангажман и вклученост на заедницата во развојот, а потоа и во ширењето на тие информации.
You know, it's not just enough to translate things into 52 languages. We really need to have the community's engagement and involvement in the development and then the dissemination of that information.
Незината компанија Good Hood работи на пилот програма со здравствениот оддел на Викторија за да се преведат предупредувањата за заразните епидемии како што се сипаници. Во меѓувреме, Desert Lab користи вештачка интелигенција за да се бори против дезинформациите во заедниците на првите нации, кои домородните водачи ги истакнаа како проблем во ширењето на вакцината COVID-19 во оддалечените предели. Но овие технологии не обезбедуваат одговор само на итните здравствени случаи. По шумските пожари и поплавите на црното лето, Алистер Прајер од Humanitech вели дека едно решение за мапирање ќе помогне да се дадат итни предупредувања за луѓето кои се изложени на потенцијални катастрофи. од планирање за итни случаи до климатска интелигенција за заедниците. Шесте успешни организации нудат широк спектар на иновативни концепти. И многу од овие пилот проекти би можело да се прошират на Пацификот во иднина. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.